pililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ayela munabino banso peboyi bula munabino banso ba bazuli bakwa kolanda manaka na biso sango ya mukilelo basa na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo ya Est ekolo Congo Démocratique. Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab Abdelrahman bazali bongo onzela Masini na lisalisi ya Edi Isango sango wa muki lilo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango tu melibino opoko ya lilo. Kelasi ya nse pe ya kati efongoli bizibili na yango lilo na itando mubimba ya ekolo Congo Demokratik na ngumba Kinshasa. Ministre ya mambi ya kelasi ya nse afongola ki misala miyango na milubu isalimi lilo na college Elikia.
La cérémonie de lancement officiel de l'année scolaire 2022-2023.
Oetuka ya Nord Kivu mingi na territoire ya Beni pe Lubero kela sinzike fongoli bikuke na yango te pona bozangi bokengi.
Kando oyo nyonso esika ba groupe d'armée bazali bana pe bakondi bazongi pe na baplace malete mwa activité eke ezali me etuke baplace efungwamaki pe bana bakotaki.
Bato motoba bakufaki na likama ya nzela na mboka Geti na etuka Ituri omokolo mposo moleki pe mutuka moko ya MONUSCO etumbami.
On avait trouvé la MONUSCO sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des règnes avec la MONUSCO et pensait qui détenait l'arme. Et s'ils ont tiré, c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit parier à cette situation.
Tokosu Kisa na mana kanabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubombe bino ompoko alelo tokolanda nyonso na bolayi na sima mwangu nga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mukuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Kwenye Kenya indimi lilo bilembo bia maponami mamokonzi ya mboka BPC Ilunga na vice president William Ruto na koleka 50% e sakoli bongo William Ruto mokonzi pe mulungi ya maponami mokonzi ya sika na ekolo iye ilubi mukambi ya Cour Supreme Martha Koome na Kenya moyo opposition Raila Odinga oyu asinga kina bazuzi kotala bilembo bia maponami po na mbeba andimi kotosa mokanu mia bazuzi kasi alobi ezali solote William Ruto esengeli sika la pandayi le 13 septembre po avandisama na ebunga bomo konzi ya mitano ya Kenya Ruto li pandali yango ya ekolo eye na 1963 na lisikulu asali William Ruto a lobi a kopesa loboko na bambanda baye banso ba politiki po bango bazali banguna na iti. Mukambi ya Commission Africaine Moussa Faki Mahamat apesi bongo lusaku na William Ruto po na elunga na ye na maponami maye na Kenya. Batu basatu bakufi lobi loliki na bitumba kati na bayakape bateki na mboka mibe na kwamut na etuka ya mai ndombe masoda babale pe mwana ke moko bazali kati na bawi kolanda maloba ma mokili mibeku gi masamu mwana yango azalaki bongo mwana mokonzi ya mboka Masambio elobi moko na bakili mibeku bali mpinga misusu bafaki pe mikolo miliki na bitumba biye bite elobi zengelite lelo na territoire ya Kwamuto pona matata maye basimba minduki pe bibundeli ya ngambo iso bakangi nzela pe bisika mingi biza li ya kopesa batunze la kolekate kolanda matato li viu wa Lingala ezvi bana bakelasi mingi bakangani na nzela route nationale numero 17 bisika bazalaki kozunga na bisika ni bisika na bango ya kovanda na kuutaka na loyi na Kinshasa. President Félix Tshisekedi ezali sika na Rotterdam na Pays-Bas elongo na bakambi babikulu bisusu bia Afrika pe mabongisi masusu na likita litani bomilengele bwa Afrika na mambi maklima. Na lisikulu na ye Félix Tshisekedi ya singi botiami na mosala pe misolo bila kamaki na Glasgow lokola bakonzi babikulu misusu bia Afrika ba bazali na likita liye Félix Tshisekedi ya pameli pe bozangi babikulu bebe bisaka climat koleka na mokili pe balakisi bilungi ya secteur privé milulumiye mibungisa maki na centre mondial pour l'adaptation na lisungi ya Union africaine. Mozali kolanda Sango Hutu Washington DC na VOA Lingala na ilobeli eye edi Sango. Misala mia bobungisi COP27 ya mibandi lilu na yangambi na chopo na bokambami bwa ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Michel Samalukonde RDC ilingi kolakisa na likitaniye li kukendi kinu le 7 septembre ete ezali bongo na biyano na nkokoso ya mokili na bomati na mulunge na mukili pe bobe bisami ya klima bokutani boye mozali ko lingile likita ya COP27 liye liko salima mikolo mikuya na Caire na Egypte. Botelemi ya Boyambo liboso ya bazuzi bakour ya cassation ya Jean-Marc Kabunde mokambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe mokambi mulandi wa Yambo ya kala ya Assemblée Nationale bopusani sima ya mposo moko ya tope le 12 septembre lelo basambeli baye basengaki na kour ya cassation ete mokano mwabo tindami wa Jean-Marc Kabunde na bokangami na ndako butia mayambo na mosala mokano mwango mozamaki wuto le 12 août kasi kino sika Jean-Marc Kabunde azali kaka nanu na bokangami na boloko bonene separka to boloko ya makala. Jean-Marc Kabunde atangama kasi na maluba sakolaki na bobini bwa Lingumba ya politiki na ye Alliance pour le changement afundama na kofinga mokonzi ya mboka pe kokosula ye makambo.
Merci mingi Edi Isango po na basango na biso na mokuse bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique Uto Washington DC. Na Ngumba Kinshasa bobandi mobu ya kilasi bosalemi lelo na milulu ya na college Elika ministre ya mambi ya kilasi yase kati mpe ya technique alobi esalemi sima na boyokani na syndika na balakisi mpo ete mobu mwa kilasi moye motambola malamu. Natalie Sekabuoro simorabi azalaki wana pona biso tolanda.
Piololo ya bobandi kilasi ebata mibongo na Ngumba Kinshasa na college Elikia na ministre mokambi ya epeste. Na maloba azwaki, liboso ba bana kilasi mpeye balakisi, toni mwaba, atalisi ete bozongi ya kilasi, bolandi bongo milulu mia komisyon paritaire gouvernement pe ban syndikal mpe misusu na ntina ya kobongi sanjela mpo ete mobu mwa kilasi mwye, mwa sika mobandi, moza la mobu mwa Elikia. Toyo katoni mwaba.
Ezali libaku ya kopesa matundi na mokonzi ya mboka na makambo mabalakisi ya Kongo Demokratike maye mabongwani mpenza. Ya solo nyonso ezana no malamu te kasi na lusingi ya komisyon paritaire gouvernement pe ban syndikal mokandato fey de route pe ndelo ya mikolo esalemi na kotalaka mabongisi manso maye masalemi na ino mobimbate.
Molebeli ya sinerji ya ba syndika balakisi ba ekolo Kongo Demokratike Jean Bosco Puna atali siete mbula matari esengeli atia misolo Puna kopesa biyano na bosenga bwa balakisi babiteilo asengi mpe na mbula matari elongo na Assemblée Nationale kotia misolo misengeli poete molakisi afuta na mosolo elongo bani toyoka Jean Bosco Puna.
Nena ngambo wa balakisi barivandika sonkino lelo ezali makambo ya 3e palier ulagisi kwa azo kende kelasi azali na mosolote wo permetre ya sana mosala malonga na katia bitelo ulamatari apesa ki promesse kakufuta 3e palier ya bibwa ezali $400 kino lelo yo tozu ya ngote toke ina ngambo yo ya ba ensenya ya primaire ba oyo bazali ba dernier gratuite ba sale la gratuite kuna tomonike la pesi, la prime, ya ba gratuité, ya ba enseignant à primaire, et belé, ya ba enseignant, nyo, so la pesi, bango 30,000, 30,000. Bongo, catégorie, moussous, la pesi, bango 200,000. Donc, on a fait discrimination, ezali. Lika, moussous, ezali, ya ba retraité, bazali, ko longola, bato, nyo, so, ya ba koli, baza, éligible, na retraite, baza, ko longola, bango, moussala, kasi, bato, si, mobe, kote, oyo, lobi, esengeli, bango, bazo, mosolo, oyo, bako, kenenango, na retraite. Bongo, pe, bato, bazali ko remplacer ba mpaka wana ya mayele o bazako tangisa malabu bana bato ba ko remplacer bango to vandi na bulamatari te poto yeba bato wana profil na bango ezali ni ba makam to zali nango yango wana il faut que na ngambo ya gouvernement na ngambo ya parlement bazwa ba responsabilité na bango po bafuta ansena mosolo ekokiki yozo futa ansena 230,000 francs.
Moko na baboti, tokutana kina ye, asepeli lolenge bana babandi kelasi kasi, na maimatali nungu nungu kati na basendika mpe mbula matari, asengi na bango, bafanda mpe basolo lampo na bulamu bwa bana.
Il peut y avoir na niveau ya basendika, certaine revendication, mais moi je crois que ça serait mieux, bana bandi klasi, e bango bakuta na ba, bafanda na botorete, pona ba continue ba pour parler, oui.
Esengeli kweba ete kelasi ya ofele ezali moko ya manaka ya monene ya mbula matari Jean-Michel Samalukonde. Nathalie Sekabuoro Simu Rabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simu Rabie. Kaka na maimatali kaka bozongi bwa kelasi lilo tokende sika au etuka ya Nord Kivu mingi na teritori ya Beni pe Lubero epa iwapi kelasi nzike efungola kibikuke na yangote pona bozangi bokengi na ngambo eye ya ekolo Kongo Demokratike. Tola na bulai na Erikas Mwisi.
Awa uwe tuka ya Nord Kivu mingi na teritori ya Benin pe Lubero, bikuke biabite lo biike bifungula kite. Administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa, alimboliete atako bozangi bokingi bozali kokuba na teritori na ye, mate ya mapesa maki lelo na bana kilasi. Tulanda administrateur ya teritori ya Lubero, Colonel Alan Kiwewa.
Lelo, le 5 septembre 2022, awa bana ifale bazonga na kilasi na bango. Et tout bas les primaires, na bas les secondaires. Effectivement, et quand la bise a fait saler les bongo, bas la presse niens sur la zombie dans la classe. C'est à dire côté à la secteur et à la terre, bas la niens sur la zombie dans la classe. Na bas étant le haut niens c'est super. Bas groupes armés bas zali, bas la terre bas côté la zombie peine dans la classe. Bas monsieur c'est quoi la zombie dans la classe? Malgré que moi, tu milites mon cœur est allé, mais est-il que la classe est pour moi, maintenant tu peux pas n'avoir pas autant. Et tu as rappelé côté à chefferie à Batangi, n'est-ce pas, côté à chefferie à Bamate, n'est-ce pas, na kote ya seferi ya baswa
ngambo ya seferi ya bashu na teritori ya Beni bikuke biike biabitelo bifungwa makite mpona bitumba biedingala ki lobi loleki kati na batombo ki ba ADF mpe mapinga ma FRDC sango yango epesami na maître Serge Makeo ya suite civil ya bisika biye
bon eza vraiment effective te pona insécurité. Par exemple, na Bulambo Isale, côté à Kuna Bulambo Isale, lobi ma manduki epesaki mingi, le lo kelasi bandite, kelasi bandite côté à Bulambo Isale. Bon, ba côté à Bunaga, na Kuna Faso, ba M23, ba zo kite ya de kela 2 mois, bon, debite, debite, toki kuna fe kelasi bandi, ba côté à Bajougou Kuna, na Ituri, pour éviter que ce qu'on appelle une fois fait, c'est que tout va tendre à place sur la signe.
Maître Serge Makeo a sengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike mpe bakeli mibeko kope santina mingi na mambi mabokengi mpo ete bana batanga malamu na monyele ya ekolo Kongo Demokratike.
Iso tose nga fe na bideo ya 2023. Oh, bah, pour ça, la dégaine à rentrer parlementaire à septembre. Il faut passer à l'équilibre social. C'est-à-dire, mon tout le monde a beaucoup besoin. 21 000 dollars, c'est mon sous-sous, bah, on peut payer 200 000 francs, bah, mon sous-sous, bah, 100 000 francs, bah, mon sous-sous, bah, 50 000 francs. Donc, il faut passer à l'idéo et contenir un équilibre social. C'est-à-dire, enseignant, en tant quand même, dans le salaire pour permettre de obtenir les deux bouts du mois. Il faut militer dans la salaire et pour permettre de connaître les deux bouts du mois. Policier fait à la salaire pour permettre de connaître les deux bouts du mois. Pour battre tanga bien, aux joueurs pékinien en bon cas.
Bozo Nikela Simpo na mobu 2022-2023, bokomi matata na bisika biike na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratike, mingi mingi, na ngambo ya Est, kolo ya basimba mindu kibaye, bazaliko zangi sabato kimia. Taingumba Beni, Erikas Mwisi, pour la Lolaka l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Bato motoba bakufi na likama ya nzela na mboka Geti na ituka ya Ituri omokolo mamposo moliki mpe mutuka moko ya munisiko itumba maki na bayimboka pona kolakisa kanda na bango na bokufi boye. Nini penza ile kaki, tona na ndimbola ya Christine Nabedito uto Bunya.
Maso malekaki omokolo mwaposo moleki na mboka Geti ezwami na sudi ya ngumba Bunya na sheferi ya Walendo Bindi bongo na teritwari ya Irumu. Tukutuku mibale etutanaki na nzela kaka nisika mituka ya Monisco ezwamaki. Mukumbi tukutuku moko na mutu amemaki bango mibale bakufaki kaka wana. Makambo yango epesi bayi mboka pasi sakomona likama liye bilenge baike baye bazana ki bisika wana batomboka ki pe basengi na bayi Monisco bamema bibembe na Geti sans tango bakomi na Geti lolenge ya kokitisa bibembe ezalaki te po bato bazalaki na kanda makasi na nzela ya Bozongi na Bunya tuka moko ya Monisco ebaluka ki pe bato mine bakufaki yango epusi bayi mboka bazikisa mutuka yango. Likatoli ya Gislain Masumbuko mutani pilongi ya bilenge ya sheferia Walendo Bindi.
Donc ce qui était comme problème c'est parce qu'on avait trouvé la Monisco sur terrain et on a trouvé aussi qu'il y avait des motos.
Kama ebandaki na tango tukutuku mibale et tutanaki pele ya mituka ya Monisco balobi pe elembo ya mutuka emonanaki na nzoto ya ebembe moko yango nde etindi batu basilika. Monisco nde ebetaki masasi po bango nde bazalaki na mandoki pulusu pe kasi nayebi te nayebi malamu te soki bango baso babetaki manduki esengi bakonzi baya kosala bolukaluki ya bosolo na likama eye.
Sur terrain il n'y avait que la Monisco et peine ceux qui détenaient l'arme et si ils ont tiré c'est la quête qui doit maintenant voir comment on doit pallier à cette situation.
Pona Monisco, bazali na likambo moko te na likama liye lisalemaki kaka po elekaki nde esika bango bazalaki bamonaki pe yango na musika. Tolanda ja tobi okala mulobeli ya Monisco na Ituri.
La Monisco confirme effectivement qu'elle a plutôt été témoin d'un accident laïe, si je prononce bien.
Monisco a dit que Amonaki na Moussika Lolenge, Tukutukumi Balewana et Tutanaki na Mboka Kapalai, Pene Kilomètre le Tukumitano, Nengumba Bunya.
Soit diligenté pour établir les causes exactes. Les causes exactes de cet accident.
John Kaboro, mukambi ya société civile ya territoire ya Irumu, apesi pe makanisi mae pona likama yango. Tomoyoka.
Par rapport à ce qui s'est passé, je dis d'abord vraiment condoléances aux familles des victimes.
Na mae maleki, na kaboli mawa, na mabota, babungisi bao ya bango, na likama eye. Na sengi na baimbo kabaki tisamotema. Batu bakofanda pona na kumanyola maimaliki ezali likama Monisco asali yango na kolinga te oye sepelisi bato te ezali mbala ya yambo te po Monisco aboma bato yambo soda ya Monisco abomaki elenge moko na mboka Aveba.
Tosimba ete kino sika nzoto ya bawe ezwami na lopitalo ya Geti pai wapi bakendeki kotika yango. Bunya, République Démocratique du Congo, Christine Abedito pour la Lolaka et America.
Merci Mingi Christine Abedito. Vous allez Kolanda Sangamouki Lilo na la voix de l'Amérique ou Washington DC. Boye bien télé, vous allez Mokolo Moyambo. Bon mot Messano, vous allez Mokolo Moyambo. Tolanda Kamana Kamabiso na Kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na Seoa Lingala.
Baleopar aprim ya lisano liandembo na makulu baliki na bopete bonso na fal final ya Chan Algérie 2023 si manako tambula likolo na basao ya Chad na mingiti mitano na libungu tumi lobi na stade de martyr na Kinshasa. Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baliki na phase finale ya Chan Simana Kulunga Lobi na Brazzaville équipe ya Centrafrique Mungete Moko na Libungu Tulu. Ba Etat Généraux toli kitalinene ya masano ya ekolo Congo Démocratique salamini kolomitano na kisantu na Congo Central. Nini ya sika ezwami pe nini ekolanda na sima Celestin Kabala Mwanambuyi mupanji sangu ya zalaki moko na babandi pe babungisi ya bokutani boye akolimbula na bozindo awa. Volleyball club Kano ya Njili na ngambo ya Basi na volleyball club Espoir na ngambo babali banso ba club ya Kinshasa ndi ba longi championnat national ya ekolo Congo Démocratique ya volleyball ya mbala ya zumi na mwambe liboso ya VC Lwala ya Basi na VC Mazembe ya babali na Kolwezi kasi ba club banso ba yebani ba kozala na championnat ya Afrika. Nusako na vino banso, pebu ibu la muna itando ya masano ya mukuli ya lilo. Sima na kuzanga fase finali ya shana championa ya Abasani ya lisanu ya ndembo wa betaka na kontina ya Afrika na 2018 na Maroka. Baleopari ya ikolo Kongo Demokratika bazuli susu libaku ya kuzunge lanzela ya fase finali ya shana. Bazo kitike na bango lobi na bopeti bonso, sima na kunyata mingete mitano na libungu tulu basao ya chade na match retour na stade de martira vado ya mbayamba azalaki na isika ya ngope ya pesibiso sango eye.
Makusu ataki mingete mibale luzolo mpiana na kinzumbi ba ataki mongete moko moko mokambito pe entraîneur Otis Ngoma alimboli sekele ya elonga ye.
Awe na hiki kese moko ya rigueur, kese moko ya travail dur, na ni kese moko ya concentration à tous les entraînements, et puis ya kese moko ya concurrence. Donc, je crois que, ma comprendre que l'équipe ne se poula la awa, t'aura mis à éliminer awa na Kinshasa, fallait tout supprimer malheur, voilà, et encore, ça me s'écrit moi comme tel, la tel, la tel, la tel,
Kasiko beta na libanda ya masano ya martir ezalaki na mwabo pangi elobi mousani ya kala katalai ye azali moko kati na baye bako sunga ekipe eye
match retour ezali na mwako banga webika mboka na pishon ezala surtout awa ezala soki Leopard ezo beta awa yoka kaka tamsoso ba poli tamsoso ba traizo mwako boye me na grace oto za nango na bonza meto osambe la keno ndamba sala acha maboko porke ekipo yoke eti na suka ya wana rezultat wumoni lelo
kuna nisa manalolenge ba loko bazali penza kuzwe isika na ekipe AT Otis Ngoma asengaki na bango ba mipesa lokumu pe bandi misabato ete bango pe bazali
ba pedi fale ba comprendre que oyo ezaki ekumita na bango ba negijali ngwa mke mingi ba joueur loko pe peza faute na bango ngomo ba joueur ngwa ba ozo ba mutia na considération pe ba staff peut-être peut aussi ba non dire c'est ba wote que vous êtes des grands joueurs de gros bêtes.
Katala yinde ya bandi ete esengelite ko panza noyo ye epesi lokasa na chan poete soki championnat izongi babeti mosusu bakomi monisa.
Toza na temps ebele ya ko prepare. Ba joueur ba ozonga na bikipe na bango, mais coach ba na rotale la bango. Ona ebi ke soki championnat ebandi ba joueur mosusu ba kuipe ko bima. O to ande ko ndimate ke ba ko bima parmi ba meilleurs na pete na phase aller. Mais kota la nenge ekipe oyo nenge zali ba kuipe ko buka ngomba la mokote. Ba ko bakisaka mwandambo pour ki ekipe ko masusu na niveau tozo luka poto ke eti na final.
Esengel ko eba ete Sébastien Desabre mokambito pe seleksioner ya ekipe A alandaki na bo kebi nyoso lolenge ba Leopard Chan balongi Chad.
Na match ale ibetamaki mposo muliki na Cameroun ba Leopard balonga kilisusu mingete mibali na moko ba sao ya Chad. Lokola ba Leopard ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville bango pe baleki na phase finale ya Chan Algérie 2023 et kubetema uto le 13 janvier kino le 5 février 2023. Na match ale ba Diable Rouge ba kwa kinde na bangi mungete moko na mibali libusu ya bafovo ya bazu bangi ya Centrafrique Angola pe lokola eleki na kolonga ka mingete minei na libungu tulu ba bafana bafana ya Afrika ya ngele tu Afrika du Sud ba palanka negrasa ba longa ki mingete mibali na libungu tulu na Luanda bikolo bisusu bilekipe na phase finale ya Chan bizali bongo Senegal Mali Mauritanie Côte d'Ivoire Niger Ghana Cameroun Ethiopie Uganda Sudan Madagascar pe Mozambique. Ba Etat Généraux ya Masano na ekolo Congo Démocratique sila ki omokolo mwamposo muliki na kisantu na Congo Central. Nini esengeli ko simba pe nini esengeli ko sali masika. Vado yambayamba ayambi bongo Celestin Kabala Mwanambuyi mupanzi sango uyu azalaki bongo moko na babandisi pe babongisi ya bokutani boye. Tuyo kali solo na bango awa.
Celestin Kabala Mbote.
Mbote.
Uzali moko ya baibaka mima bongisi ya baeta genero ya sport au anakisantu. Nini ya motuya tokoki kokanga?
Tokoki kokanga oyebuye. Oyebi na 2008 akamataka okanu monene oyo ekoki kokamba makambo ya sport en general. Me basale la kayangote. Po boyo kani ezaki malamute. Mbalo yo tozongeli pe tozui okano oyo eti bato nyonso na makanisi ndenge moko. Ezali esengo ke lobby tango bakotia ba amendement wana bato nyonso bakoyokana wana ya libusu ya mibale tozalaka soki tokamati mibeko toti yango etikali ekufikaka na kati ya biro na biso mbala oyo toza kosenga ezala na mwa bato moko oyo batikala mpona kolandela te na suka ndenge bakotia biloko nyonso oyo tosali lelo po bati yango na application comité de suivi ya misato boyebi zaraka boyokani te entre ministère ya sport na ba fédération mbala oyo toti conseil national de sport ekozala lokola moto moko lokola régulateur lokola conciliateur kuna na kati ekozala bato nyonso po te bazalaka baza kolamba makambo nyonso ya sport po te bokabwani wana ezala lisusu te soki makambo ye bapesi na conseil national de sport ye moto akolamba pe bakoti yango na l'état po babongisa yango tozwi kano te to banda professionnalisme na Congo po bomoni bamboka mingi Afrique basi basali professionnalisme ministre ya sport ya Benin ayawa alaki biso ndenge bango basali professionnalisme eloko nini biso Congo tozangi mpona kosala professionnalisme tozali kaka komine na lokola bana mike lobi tukeya babeti biso tozonge alokala biso oza kobeta bato tomoni ke po eloko wana toza nango te ifo tolungwa na amateurisme tomata na professionnalisme po bana na biso bazala oyo baye zwi kosala na masano lukula musana na bango bazara na yango bafuta kape lifuta basana yango na motema moko ndio makanisa minene
ya kubanda soko balobito banda ndio lobi ya priorite iza penda nini pona kutiama na misala
priorite ezali kozuwa ndingi sepai mkonzi ya mboka batia mkoloto na mibeko yetu sali wakana soki ati yango bapromigi yango bisi tukuzara na nzela pe umoni likamweza na mboka na biso makamunyosu zizali obere kolo ya leta kaka mosoro ya leta me biso tofunguli nzela tolobite il faut ba entreprise il faut ba tu amontia malamu ba miti ya pe pona kubungisa masano na kubungisa wana soki ati mwa mena ye na leta basala o elobu kubazoku luba defiskalizasyon soku mutu apesi kitana ye na musala ya kukamba masano il faut na tango kufuta paku mbongo ye achiaki wana ba lungula mwa charge po na musala asalili jeunesse omoni tunimutu banda na biloko andingi wana pe pour le vite na 2024 tout banda déjà professionnalisme
papa kabala matondo
na yo lukula
bilombe bia lisano bia volleyball na ekolo Congo démocratique ya mobu moye bayebani na sima ya championnat national esila kimposo muliki na kolwezi na lwalaba VC kano ya njili na ngambo ya basi pe espoir na ngambo ya mibali balonga ki kasi VC la loi ya basi na mazembe na ngambo ya mibali bangu pe bakozala kaka na championnat ya Afrika atako bapulaki na finale ya championnat ya ekolo Congo démocratique ya volleyball baleopard ya ndembo na makolo équipe A bako zala na stage bloqué ou tout le 23 septembre ekoya ekozala bongo mbala ya yambo ya entraîneur na bango ya sika mouye kolo France Sébastien de Sabre akamba bango bakobeta bongo ba match za miko na ba étalon ya Burkina Faso pe ba Leon Stars ya Sierra Leone Mwenye kolo Kongo Demokratika Cedric Bakambu azalite kati na basani baye kumbu na bango etiami po na kubeta Ligue des Champions ya Europa 2022-2023 na club na ye Olympique de Marseille nzo kande na Mercato tu na boutique basani pouti kosila Cedric Bakambu abuya ki kundi mambela ya Celta Vigo ya Espagne po azalaki na elitia ya kubeta Ligue ya Champions na OM na libandela ya mubu mwye mwana mboka Cedric Bakambu oyo azali na mibu tuku misato sika a boya kiko beta lisusu na baleopar po na mubulu bozali na mabungesi na yango na ngambo na ye Chancel Bemba mwana mboka mosusu ya ekolo Kongo Demokratiko wa uti kukota na Olympique de Marseille nde azali kati na basani bako beta Ligue des Champions na ekipe na ye ya sika Sango eyende esukisi etando ya masano ya biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolandi biso matondo mingi pe na valdo yamba yamba pona lisungi ya ye na sango
Merci Mingi Edi Sango pour na masolo na biso na étendu à Masano et ceux qui suivent Basango et Tobombe la Kino Mokolo Malilo. Totoni bino botoni loko la bolanda kibiso ceux qui to komela kibino zaki na lisongi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Zeinab Abdelrahman bazala kibongo Ozela Masini Kombo na ngai Marius Muhunga tokutana mi susu na ngonga ya 20h ya Kinshasa pe ya Brazzaville pour la deuxième édition Basango na biso otika la malamu.